We will be going there in the near future, Mrs. Malmström and I.
Tuvākajā laikā kopā ar komisāri Malmströmu dosimies uz turieni, lai noskaidrotu, kādu progresu ir iespējams panākt ar šīm četrām Dienvidamerikas valstīm. Un mēs vienošanos slēgsim tikai tad, ja tā būs atbilstoša, kā arī saskaņā ar mandātu, ko mums kā komisijai piešķīrus padomē. Jāteic, ka pašreizējās sarunas ir atvērtas, neatkarīgi no tā vai tās tiks veiksmīgi pabeigtas, vai būs nepieciešama vēl kāda sarunu kārta, jo daudzos jautājumos panāktais progress nav tik liels, kā mums vajadzīgs. Vienlaikus arī mēs nesaņēmām piedāvājumus no Mercosur valstīm, kādus mēs patiesībā būtu gaidījuši, īpaši runājot par rūpniecības produktiem.